Nedeljković primio ministra Šarčevića. Danas je predsjednik opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, primio u posetu Mladena Šarčevića, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U svečanoj sali gradske opštine Vračar, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održalo je javnu raspravu o nacrtu zakona o dualnom obrazovanju. Tribinu je otvorio i pozdravio učesnike ministar Šarčević. Nakon toga, predsjednik Nedeljković je razgovarao sa ministrom o kvalitetu obrazovanja, uspehu učenika i nastavnom kadru vračarskih osnovnih i srednjih škola.